Chazonus voor Shabbos. Eén woord van waarschuwing vooraf. Chazonus is een mondelinge overlevering in het algemeen. En men mag dus altijd afwijken, men zal dus ook afwijken, tenzij het een geschreven compositie betreft. En ook dan doet men het nog vaker. We beginnen gewoon de Groene Ranano en gemakshalve doe ik alles in Ashkenazisch. Le chune ranan oladam, no ring ole tsoyeshneno, ki kel golol adoshem, u melach godol al kol Elohim, asher ayom vung osohu, v'yabeshes yodof yotzoru, ki hu alokeinu anachnu ngammar isau etzon yodau, hayom im bekolau sishmungu, אשר נעשינו בבשרכם, בהונו ניגם באופן עולי. אשר נשבנתי בפי, אם יבואו נמנו חוסי. שירו לדו שם שיר חודש, שירו לדו שם כל אורץ. ספרו הגויים כבודו, בכל עמים נפלא סוף. כי כל אלוהי עמים אלילים, ודו שם שומעים נוסו. הוו לדון שם משפחה וסנמים, הוו לדון שם כובעות ועוז. השטחו לדון שם בהתרס קודש, חילו מפונוף כל אורץ. יסמו השומיים סוגי לאורץ, ירנם היום ומלואו. לבני הדון שם כיבו לשפעות אורץ, ישפעות אבל בצדק, ועמים מימון עוזו. Adoshem Oloch Tugel Oretz Yismuchu Iyim Rabim Eish Lefonov Telech Uslahetz Ovihiv Tzorov Horim Kadan Oknomasu Milevne Adoshem Milevne Adon Kol Oretz Yevau Shukum Avdefes Alamis Alalim Buelilim Ishtachu Lo Kol Elohim כי הטוב עד השם היום הכל עוד נעלי סוף כל אלוהים. אז אורון לצדיק ולישראל לב שמחו. שמחו צדיקים עד השם, עד אוהו לזכר קודשו. מזמור, שירו לעד השם שיר חודש כי נפלו על סמוסו. השינו להם מן העוזרו והנקודשו. זוכר דווי מנוסו לבס ישרו ורוך עליו שאורץ, אס ישום עסוקנו. זמרו לדו שם בחינר, בחינר וכהל זמרו. ינם היום המלואו תבלו יושב אבו. בני הדו שם כיבו לשפעת אורץ. ישפעות אבל בצדק ועמים המשורים. אנשם הולך ירגזו עמים, יושב קרואים תונו תורת. יעודו שמחו גודל ונרו קודשו. רממו עד השם אלוקינו וישתחו לאדם רגלוף קודשו. בנעמות גולון ידבר עליהם, שומרו נדע סוף וחוק נוסן לומר. רממו עד השם אלוקינו וישתחו להר קודשו, כי קודם עד השם אלוקינו. מזמור לדוד, הוו לעד השם בני אלים, הוו לעד השם כובעות ועוז. קול עד השם על המים, כל הכובעות הרנים, עד השם המים רבים. קול עד השם שובר עוזים, וישבר ראשם מזרזי עלבונן. קול עד השם חצף לבוזש. קול עד השם יהלל היולוז, ויחסוף יומורוז, ויכולו כולו אומר כבוד. עד השם עוז נעמו ייתן, עד השם יבורר אז נעמו השלום. Voor de Godadi zijn natuurlijk verschillende mogelijkheden. Ik wil hier twee dingen onderscheiden. Dat wat ik zou willen noemen klassiek, waarbij de verschillende strofen als volgt gaan: A, B, A, B, C, D, C, D, A, B. En het modern, onder invloed van de Israëlische gazones, waar de eerste 5 strofen gelijk gaan en daarna gewisseld wordt, en soms verder gewisseld wordt, een beetje naar de fantasie van de gazen. Ik zal beginnen met een gebruikelijke Israëlische melodie.
Jo minos moho alte proti, vesa dolcem tang arriti, ngaliaris bem parti, nes moho no gilo, lo ho da ho di le cascalo, pene abos de cabalo. Bawe sholam, materes banglo, gambesim hovetzolo, tauhemune ngamsegulo, bawe halo, bawe halo, loho odahodi lekraskahalo, pene shabos nekabelo.
Een vrij gebruikelijke Amsterdamse, die niet helemaal klassiek is omdat hij twee motieven heeft, is als volgt.
Le chodadi le kraskalo, opene shabos le kabelo. Le chodadi le kraskalo, opene shabos le kabelo. Shomar vezochar bedebore hot, Esh mingon o kelam yochot, Ado shem echot, u shema echot, Leshem o lesefer eselo, Lochor ari le krasklo, Pane shabos le kabelo, Le kras shabos, lochuvene locho, Ki me karabroho, merash me kerem nesoho, sav mangaseve ma votachelo, lochoradi le kraslo, pene shabas ne kabelo, mikdash melech nir melocho, kumi tzei me tal hafecho, Rav lo sheves b'nei mekaboho, hu yachamal ola yichem lo, lochor ari lekraskalo, p'nei shabos nekabalo, esnang ari mengofor, kumi lev shibek dey vartech nami, mal yad ben yishay esalach mi, Korvo vel navshigo, lochor ari le kraskalo, pene shabos nekabelo, esnar ari, kivo arech kumi ari, muri muri shir daberi, Kvod al Hashem olayich neglo, lechor audi lekraskalo, pene shabos nekabelo, lav sevav shivalav sikol mi, ma teshtach achi uma teyami, boch yechasung ani yeheng ami, venev nesong ir nahaltelo, lechor audi lekraskalo, pene shabos nekabelo, vo yulim shiso shav soir, ורוך הכוכל מבל נויך, יוסיס מולייך הלא כויך, כמצוס חוסול ומנל קלו, לחור עודי לקרס קלו, פנה שבוס נקבלו, יומינו סמל תפרצי, Nes adoshem tangaritzi, nahal yadish behem parti, venes mavno gilo, lachor audi lekraskalo, pene shabos nekabelo. Bawi vesholom natires banglo, gam besimcho ovetzolo. Tahemone nam segolo, bahavi halo, bahavi halo, lochor audi lekraskalo, pene shabos nekabelo.
En dan tenslotte eentje die ik echt op klassiek reken, niet zo erg bekend. voor andere bekendere wijzen verwijs ik nog eventueel naar de boeken. Maar deze geeft de mogelijkheid om de betekenis ook goed te laten uitkomen van de woorden.
Oh.
Voor het Tzadikat Omer en Hashem Oloch zou ik altijd aanraden om een van de twee te zingen, de andere meer in recitatief te houden, tenzij we met een beroepszanger te doen hebben. Ik geef een paar voorbeelden. Tzadikat Omer eerst. Eerst recitatief.
Tzadikat Omer Yefroch Yeres Balonan Yesgei Shesuli Hashem Ratrat Alakeno Yavricho Not you know what say all the shanim rananim ye you la kyo shoradosham torhi vlang of lobo.
En nu ik meen Lewandowski klassieke
Tzadikatomar Yevro Keres Malavanan yeske shesolim bezadam mechatrav zalokeno yafrichu malt yenovon mesevo deshenim varananim yeyo Lagit ki oshor radoshem tori v'long avlom sobo.
Volgende is afkomstig van Weiland Gassenrokach.
Tzadikat Omer Yevroch Keres balavonon yesgei Shesolim beveiz adoshem Mechatrat alokeno yavreo Natyenovun besevo Veshenim barananim yeyo Lagit ki oshor adoshem Torei v'lang avlasova.
Voor Hashem Moloch is het meest simpele gewoon de laatste posuk halen.
Nei dar sechonim no mat lesachon no avokodesh Adoshem lavrach yohomim.
En nu wat ik zou willen doen bij de klassieke remoloog, overbekend waarschijnlijk.
Adoshem oloch geos lavesh, lavesh adoshem alces azor, astikon tevel behaltimot, ohochan kizachom eos, men alam oto. No sunor aus kahalom, yes sunor aus lahayom. Mekol aus mayim abim, adirim mishvereyom, adir bamorom adoshem. Nedal secho, neam nomot, Leveson of a vocodes, Adam, Laomin.
We gaan naar Boergoedes.
Boergo, Adam, Adoshem amarach lolom vonget Umanavir yom umevi loylo Umavdil beyam uvein loylo Adoshem tuos shemau כהר וכיום, תומית ימלחו לנו למלונת, מורוך הדועד השם, המעריף נערובים. ונשמח בברי שרוסכו ומצווה שיחו לעולם וונת, כי הם חיינו מערך יוענו, ובוהם נגי יחמום ולוילו. מעשהו אל תוציר ממנו לנעלומים, ברוך התו השם, אוהב נמו ישראל. על השם אלוקיכם אמס, ואמונו כל זאת, וכיום עולנו. המנביא בונוף בן גסרי ים סוף, את רדפיהם ושונאיהם בסמאס דבן, ורוב נאוף גבוה רוסאו, שבחו עדו לשמאו, ומחוסאו ברוצם כבלונן, מושיעו עיני ישראל חומנו שירו, בשמחו רבו ואומרו חולם. מחוסאו רוענכו, בוקיין יום לפני משה, זה כלים עונו ואומרו. ונאמר כדור השמש ינקוף, וגולו מיד חוזוק ממנו, ברוך התואר השם, גואל ישראל. כי כל שומרנו מצילנו אותו, כי כל מלך חנון רחום אותו, ושמעתנו ובאנו לחיים ולשלום, מנתו ונתנלום, ופרזנו לנו סוכס שלומכו, ברוך התואר השם, הפרס סוכס שלום, מולנו ונקום עמו ישראל, ונעל ירושלים.
ושומרו, זה סביר keuze voor volledige of gelijke. Ik zal een paar doen.
Vashomro v'nei Yisroel es ha-shabos l'ngasos es ha-shabos l'arrahosom v'rihis malom בני ובין בני ישראל עשי לנעלום כשעשש יומים נוסד השם אז השמיים וסוברת וביום השביני Shavas Vahayez Nofash Yeskadal Yeskadash Shemel Rabbo V'nohamal Drachil Moseh V'yachik Malchoseh M'layachan Ayamechan V'chayed Hoves Yisrael מן הגולה וזמן קוריף אמרו אמן יסבורך וישבח ויספואר וישרמם וישנשא ויסדר וישנלה ויסלול שמן קודשו בריחו לנעלו מן כל בחוסו שירוסו תושבחו ונח בוסו דר אמירם ונח